่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ในเคาะข่าวค่ำ19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่29 เมษายน 2567คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับสามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางวิทยุนะครับหรือว่าเลือกมาเจอกันก็ได้นะครับมารับชมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage สถานีข่าวสนามเป้าของเราได้อีก1ช่องทางนะครับวันนี้มีข่าวสารสำคัญเกิดขึ้นมากมายนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องของการเมืองกันก่อนนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นชมหน้าคร่าตาของการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้แล้วก็มีประเด็นนะครับที่นายปานปรีพหิทธานุกรที่แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นทั้งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าตามครม.ใหม่เนี่ยนะครับก็คือนายปานปรีเนี่ยหลุดจากการเป็นรองนายกรัฐมนตรีทำให้ต่อมาได้ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปด้วยวันนี้ก็เลยมีความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ออกมาเปิดเผยว่าขอโทษปานปรีเชื่อว่าเดี๋ยวคนที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่เนี่ยก็จะสามารถเข้ามาสานต่องานได้พร้อมยอมรับว่าการปรับคณะรัฐมนตรีก็ทำให้มีทั้งคนที่พอใจแล้วก็ไม่พอใจครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับก็คือการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมจากโรงงานย่านบางซื่อกรุงเทพและสมุทรสาครเอาไปที่จังหวัดตากก็คือต้นทางเพื่อนำไปทำลายนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะเริ่มต้นการเคลื่อนย้ายในช่วงค่ำวันนี้ซึ่งในช่วงตลอดทั้งวันนี้นะครับก็มีการเตรียมความพร้อมซักซ้อมนะครับเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายเหล่ากากเหล่านี้เนี่ยนะครับกากแคดเมียมเนี่ยไปถึงจังหวัดตากได้อย่างปลอดภัยที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็มีคำถามในโลกโซเชียลนะครับที่น่าสนใจนะอากาศมันร้อนๆแบบนี้ก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าครับที่ว่าดื่มน้ำเย็นในช่วงหน้าร้อนจัดๆแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกเออจริงหรือไม่นะให้คุณผู้ฟังลองตอบในใจไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาหาคำตอบพร้อมกันครับสิบเก้านาฬิกา34 นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญนะครับเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยเราและประเทศบรูไนดารุสซาลามนะครับทั้งสองประเทศก็เป็นสมาชิกอาเซียนด้วยก็มีความสัมพันธ์กันดีนะครับวันนี้ก็กระชับความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีบ้านเราเนี่ยแหละครับได้รับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนพร้อมกับเจ้าชายอับดุลมาตินเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้มีการลงพระนามความร่วมมือในการค้าการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยครับพาคุณผู้ฟังไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซานาลโบกียะมูอิสซัดดินวัดดอซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งบรูไนดารุสซาลามนะครับพระองค์เนี่ยเสด็จตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับก่อนที่จะกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามเสด็จไปยังตึกพักดีบดินเพื่อการหารือข้อราชการแบบเต็มคณะในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยเราอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลพร้อมด้วยเจ้าชายอับดุลมาตินแห่งบรูไนครับและร่วมกันเป็นสักขีพยานนะครับในพิธีลงนามความตกลงจำนวน2 ฉบับประกอบไปด้วยบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทยและสำนักงานการลงทุนบรูไนและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยเราและกระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยวแห่งบรูไนดารุสซาลามครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามความตกลงนายกรัฐมนตรีได้เป็นเจ้าภาพถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยเราอย่างเป็นทางการครับการเสด็จเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญนะครับในการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมฮาลาลการท่องเที่ยวเศรษฐกิจดิจิทัลรวมทั้งกระชับความร่วมมือในระดับภูมิภาคและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญครับ ขยับมาดูกันที่ควันหลงหลังจากเห็นโฉมหน้าคร่าตาครม.เศรษฐา 1/1 กันแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นการลาออกจากทุกตำแหน่งรวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของนายปานปรีพหิทธานุกรหลังถูกปรับพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีครับซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นนะครับทำให้นายกเนี่ยตอบคำถามผู้สื่อข่าวบอกว่าได้ขอโทษนายปานปรีนะแล้วก็บอกว่าเชื่อว่าเดี๋ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่เนี่ยก็จะเข้ามาสานต่องานได้ยอมรับว่าการปรับครม.ก็มีทั้งคนที่พอใจแล้วก็ไม่พอใจครับวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับก็กล่าวถึงกรณีของนายปานปรีพหิทธานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ยื่นหนังสือลาออกจากทุกตำแหน่งนายกบอกว่าเคารพการตัดสินใจของนายปานปรีเลยครับส่วนตัวเนี่ยก็รู้จักกันมาหลายสิบปีลูกก็เป็นเพื่อนกันรักชอบกันเป็นอย่างดีอย่างไรก็ดีการปรับคณะรัฐมนตรีต่างๆเชื่อว่าทำให้มีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจมีคนที่สมหวังและไม่สมหวังแต่เชื่อว่ารัฐมนตรีคนใหม่จะเข้ามาสานต่องานหรือสิ่งที่ดีก่อนหน้านี้ได้ครับนายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เชิญหลายท่านเนี่ยมาพูดคุยกันซึ่งนายปานปรีก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้มาร่วมพูดคุยกันด้วยเป็นการสนทนาระหว่างบุคคล2คนสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ว่างเว้นอยู่นั้นระหว่างนี้ตามประกาศของคณะรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะต้องทำหน้าที่ในการดูแลไปก่อนครับส่วนคนใหม่ครับมองหามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ขอบอกนะครับยังบอกไม่ได้นะว่าเป็นใครเพราะว่าต้องคัดกรองคุณสมบัติก่อนโดยเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการทูตและแวดวงการเมืองเป็นคนที่ทำงานข้างหลังของพรรคเพื่อไทยมาตลอดแล้วก็มีจิตวิญญาณที่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนด้วยก็ลองทายกันดูนะครับว่าใครนะครับส่วนรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่ถูกปรับออกก็มีเหมือนกันนะครับก็นายกบอกว่าก็ได้พูดคุยเตรียมงานไว้รองรับแล้วยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวกับรัฐมนตรีท่านใดคนใดเลยนะครับส่วนที่เพิ่มรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถึง3คนโดยมีนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ถูกยกย้ายมาจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นนายกบอกว่านายจักรพงษ์เนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะได้มาดูแลสำนักงบประมาณเพราะว่านายจักรพงษ์เองเคยเป็นเลขานุการสมัยนายกิตติรัตน์ นรนองเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะได้มาช่วยผลักดันนโยบายโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่างบประมาณปี2567ที่ประกาศใช้เพียง5เดือนเท่านั้นครับส่วนการเพิ่มรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับเพราะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยก็มีภารกิจมากมายเมื่อนายพิชัยชุนหวชิระเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยก็จะมีภารกิจดูแลหลายอย่างครับแล้วก็มีหน่วยงานของรัฐที่จะต้องแบ่งกันทำงานส่วนนายเผ่าภูมิรจนสกุลว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่นะครับก็เคยทำงานที่กระทรวงการคลังมาก่อนเป็นกำลังสำคัญของทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยด้วยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้เดินทางมาที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลมาเก็บของจากห้องทำงานเดิมหลังถูกยกย้ายจากรองนายกนะครับไปนั่งกระทรวงสาธารณสุขนะนายสมศักดิ์เนี่ยปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าจะทบทวนนโยบายครอบครองยาเสพติดจำนวน5เม็ดหรือไม่เพราะว่าต้องเข้าไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับถวายสัตว์ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ส่วนที่เพจชมรมแพทย์ชนบทบอกว่าไม่พอใจเลยนะครับในการปรับครม.ครั้งนี้เนี่ยที่ปรับให้นายแพทย์ชนนั่นสีแก้วหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็ได้มีผู้สื่อข่าวได้ถามนะว่านายสมศักดิ์เนี่ยรับรู้ถึงประเด็นนี้หรือเปล่านะว่ามีส่วนหนึ่งที่เขาไม่พอใจนะครับก็เจ้าตัวก็บอกว่าไม่ทราบแต่ที่รู้ก็คือได้พูดคุยกับนายแพทย์ชนน่านตลอดยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพราะว่ารักชอบกันดีอยู่แล้วขณะที่กรณีของนายปานปรีพหิทธานุกรที่ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นนายสมศักดิ์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องดูว่าอะไรเป็นอะไรไม่สามารถให้ความเห็นหรือว่าล่วงรู้อะไรได้ครับขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นนายกจะต้องพิจารณาอย่างดี ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเดินหน้ากันต่อไปทำนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนให้สำเร็จให้เร็วที่สุดนี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายตอนนี้ส่วนกรณีของนายปานปรีเมื่อช่วงเช้าก็ได้พูดคุยกับท่านเพราะว่าเมื่อวานนี้28เมษายนติดต่อท่านไปนะคือจะโทรไปให้กำลังใจเนี่ยจะสอบถามให้กำลังใจเพราะว่าตอนหลังทำงานใกล้ชิดกันนะแต่ท่านไม่รับสายนะเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้เนี่ยท่านก็โทรกลับมาแล้วก็ได้ให้เหตุผลตามที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปนะครับเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของท่านปานปรีด้วยขณะที่เลขาธิการพรรคเพื่อไทยระบุอาจเสนอชื่อของคุณปานปรีเนี่ยนั่งที่นั่งเป็นเก้าอี้ที่ปรึกษาพรรคนะมั่นใจปรับครม.ไม่เกิดแรงกระเพื่อมภายในเรื่องนี้นายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สระแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีที่นายปานปรีพหิทธานุกรอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยลาออกจากตำแหน่งบอกว่านายกเชิญรัฐมนตรีที่ถูกปรับเข้าและออกมาพูดคุยกันเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมากรณีของนายปานปรีพรรคคงต้องพูดคุยอาจจะต้องเชิญมาเป็นที่ปรึกษาแต่ต้องแล้วแต่นายปานปรีด้วยนะครับว่าเจ้าตัวจะว่าอย่างไรนะครับนายปานปรีเนี่ยทำงานให้พรรคมาอย่างยาวนานอยู่เบื้องหลังพรรคมาโดยตลอดซึ่งต้องเคารพการตัดสินใจของนายปานปรีเป็นหลักเลยนะครับแต่ก็เชื่อมั่นเลยครับว่าการปรับคณะรัฐมนตรีรอบนี้ไม่น่าจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมภายในพรรคส่วนรัฐมนตรีที่หลุดจากตำแหน่งทั้งนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านและนายชัยยาพรหมมาส.ส.หนองบัวลำภูพรรคเพื่อไทยก็ยังคงเป็นส.ส.เขตนะครับก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส.ส.กันต่อไปอยู่แล้วคราวนี้มีมุมมองของพรรคก้าวไกลต่อการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับคุณไหมสิริกัญญาก็ชื่นชมนายกนะครับบอกว่าโอ้ดีเลยที่ดึงคุณพิชัยเนี่ยมาคุมคลังพร้อมกับยินดีที่คุณเผ่าภูมินั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอันนี้ก็เป็นทัศนะนะครับความเห็นของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เธอก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงการคลังนั้นเธอเห็นว่าปรากฏว่ามีรัฐมนตรีในกระทรวงการคลังถึง4คนซึ่งน่าจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วรัฐมนตรีคลังคนใหม่ก็คือนายพิชัยชุนหวัชิระซึ่งพูดได้ว่าจะมีรัฐมนตรีที่ทำงานเต็มเวลาเป็นครั้งแรกไม่ต้องแบ่งเวลามาเป็นรัฐมนตรีกับเซลส์แมนประเทศนะอันนี้คงหมายถึงท่านนายกนั่นเองเพราะก่อนหน้านี้ท่านควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับตอนนี้ก็คือปรับและให้ทางฝั่งของคุณพิชัยเนี่ยมานั่งเป็นเจ้ากระทรวงเลยนะครับคุณไหมก็บอกต่อไปด้วยว่าส่วนตัวเนี่ยมองโลกในแง่ดีว่าการทำแบบนี้เนี่ยน่าจะทำให้งานของกระทรวงการคลังนั้นขับเคลื่อนได้ดีขึ้นด้วยเหตุผลว่ามีรัฐมนตรีทำงานแบบเต็มเวลาซึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ควรเป็นคนเดียวกับนายกอันนี้เธอก็พูดชัดเลยหวังว่านายพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะนะเพื่อทำใหฐานะทางการคลังมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องดูผลงานก่อนนะครับว่าจะมีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการคลังมากแค่ไหนแต่โดยพื้นฐานของนายวิชัยเนี่ยของคือหรือว่าคุณพิชัยเนี่ยก็มาจากฝ่ายบัญชีรวมถึงบอร์ดของบริษัทมหาชนต่างๆด้วยก็น่าจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้นะครับส่วนนายเผ่าภูมิรจนสกุลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนี่ก็จะเป็นตัวหลักขับเคลื่อนโครงการ Digital Wallet นะครับก็จริงๆก็เป็นมาตลอดด้วยคุณไหมก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่งานของนายเผ่าภูมิเนี่ยคงไม่จบแค่การขับเคลื่อน Digital Wallet มาอย่างนั้นจะเป็นรัฐมนตรีที่มีอายุแค่1ปีเท่านั้นแล้วก็ถามว่าการปรับทับกระทรวงการคลังในรอบนี้เนี่ยจะทำให้โครงการ Digital Wallet ไปถึงฝั่งฝันได้หรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าที่จริงไม่เกี่ยวข้องกับการมีรัฐมนตรีช่วยมากน้อยเพียงใดเลยแต่อยู่ที่การขับเคลื่อนโดยเฉพาะด้านกลไกของข้าราชการประจำกระทรวงมากกว่าที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะชงแหล่งที่มาของงบประมาณให้ครบ 500,000 ล้านบาทตามที่เคยได้มอบหมายเอาไว้นั่นเองนะครับจากเรื่องของการปรับทัพคณะรัฐมนตรีเรื่องการเมืองนะครับมาต่อกันที่เรื่องความมั่นคงกันบ้างมีภารกิจทหารมาฝากคุณผู้ฟังครับ
กองทัพบกยังคงให้การสนับสนุนการดูแลประชาชนและเข้มภารกิจป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศเริ่มกันที่กองกำลังผาเมืองบูรณาการร่วมสกัดกั้นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า 800,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและได้ทำการนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีส่งกำลังพลเข้าดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาส่งน้ำภูเขาของหมู่บ้านบริเวณโดยรอบภูสวนทรายพื้นที่บ้านห้วยน้ำผักหมู่6ตำบลแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยกรมทหารราบที่3ส่งกำลังพลเข้าช่วยเหลือเพื่อดำเนินการรื้อถอนและซ่อมแซมบ้านพักที่ถูกพายุพัดณบ้านเลขที่48หมู่10บ้านดงสมบูรณ์ตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยกองทัพบกพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนทุกเหตุภัยและกองพันทหารปืนใหญ่ที่3กรมทหารปืนใหญ่ที่3จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชน2ข้างทางรถไฟตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคทั้งนี้กองทัพบกจะให้การช่วยเหลือประชาชนจากภัยแล้งไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
สิบเก้านาฬิกา51นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับค่ำวันนี้ครับคุณผู้ฟังจะมีการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมจากโรงงานทั้งย่านบางซื่อกรุงเทพมหานครและโรงงานที่สมุทรสาครนะครับไปในพื้นที่รองรับที่จังหวัดตากนะครับก็คือต้นทางของมันนั่นแหละคือจริงๆมันก็มาจากตากใช่ไหมแล้วก็ถูกลักลอบมาในโรงงานต่างๆในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะคราวนี้เมื่อเจอแล้วว่ามีการลักลอบแบบนี้ก็ต้องส่งกลับไปที่ตากเพื่อไปทำลายนั่นเองนะครับมาไล่เรียงเหตุการณ์กันหน่อยนะครับตั้งแต่ช่วงสายวันนี้ที่บริษัทล้อโลหะไทยเมทัลจำกัดเขตบางซื่อเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครครับดำเนินการขนย้ายกากแคดเมียม150ตันทยอยนำขึ้นรถบรรทุกนะครับเพื่อนำกากแคดเมียมจากบริษัทล้อโลหะไทยกลับไปสู่บ่อฝังกลบเดิมที่จังหวัดตากโดยการขนย้ายกากแคดเมียมขึ้นรถนั้นได้มีการนำถุงมาซ้อนกัน2ชั้นแล้วก็มัดปากถุงนะครับเพื่อป้องกันการรั่วไหลก่อนจะนำรถโฟกลิฟต์มายกลำเลียงถุงขึ้นไปวางไว้บนรถเทรลเลอร์ก่อนที่จะลำเลียงขึ้นรถนั้นนะครับก็ทำการชั่งน้ำหนักนะครับโดยตาชั่งดิจิทัลเขียนน้ำหนักถุงหมายเลขถุงให้เรียบร้อยโดยใช้หมายเลขถุงตามที่พนักงานสอบสวนกำหนดก็คือ1คันเนี่ยคาดว่าจะบรรทุกได้20ถุงรวมกันก็30ตันนะครับจากนั้นจะดำเนินการคลุมผ้าใบให้เรียบร้อยแล้วก็นำเชือกรัดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็นำรถออกจากโรงงานไปจอดรอที่จุดพักรถนะครับโดยเตรียมรถไว้6คันแล้วก็จะเคลื่อนขบวนพร้อมกันเลยนะครับไปยังจุดนัดพบร่วมขบวนกับรถขนกากแคดเมียมที่มาจากจังหวัดสมุทรสาครมาเจอกันแล้วนะครับก็จะเป็นขบวนเลยนะครับมุ่งหน้าไปยังบ่อฝังกลบเดิมที่จังหวัดตากครับทั้งนี้การขนย้ายกากแคดเมียมจะถูกลำเลียงออกจากจุดพักรถของบริษัทล้อโลหะไทยมุ่งหน้าสู่จังหวัดตากนะครับในช่วง19นาฬิกานะครับเนี่ย1ทุ่มที่ผ่านมาก็มันลำเลียงรถออกแล้วนะครับเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายจิรัตน์ม้าไวผู้ช่วยเลขานุการผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปที่โรงงานบริษัทล้อโลหะไทยเมทัลจำกัดเขตบางซื่อเพื่อไปกำกับติดตามการขนกากตะกอนแคดเมียมขึ้นรถพ่วงแล้วก็ปิดซีลรถก่อนที่จะดำเนินการเคลื่อนขบวนพร้อมกันไปยังจุดนัดพบเป็นการเดินทางไปด้วยกันนะครับขบวนรถขนกากตะกอนแคดเมียมที่มาจากจังหวัดสมุทรสาครเพื่อย้ายกากแคดเมียมกลับไปยังพื้นที่ฝังกลบในโรงงานจังหวัดตากนะซึ่งก็ดำเนินการในช่วงค่ำวันนี้เลยครับท่านรองผู้ว่าเนี่ยได้กำชับผู้อำนวยการเขตบางซื่อให้ติดตามเรื่องความปลอดภัยอย่างเข้มข้นตามกระบวนการที่ได้ซักซ้อมกันเอาไว้เมื่อวานนี้สำหรับการเคลื่อนขบวนเพื่อไปยังจุดนัดพบนะครับจะผ่านจังหวัดนนทบุรีซึ่งรองผู้ว่ากทมเนี่ยบอกว่าได้ประสานงานในเบื้องต้นกันแล้วไปยังท่านรองผู้ว่านนทบุรีพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่โรงงานให้ประสานงานกันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่ทีมตอบโต้สารเคมีเดินทางไปด้วยรวมทั้งให้ประสานกรมควบคุมมลพิษเพื่อร่วมกับทีมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเพื่อเก็บตัวอย่างดิน น้ำอากาศในพื้นที่โรงงานซ้ำอีกครั้งเพื่อความมั่นใจว่าจะไร้การปนเปื้อนครับด้านจังหวัดตากนะครับที่จะเป็นพื้นที่รองรับนั้นนายสุรพลวงศุขพิสารรองผู้ราชการจังหวัดตากเนี่ยกล่าวว่าจังหวัดตากเองก็เตรียมแล้วนะครับเตรียมทั้งโรงพักคอยภายในพื้นที่ของบริษัท Bow and Beyond จำกัดมหาชนตั้งอยู่เลขที่94หมู่ที่1ถนนพหลโยธินตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองตากจังหวัดตากเป็นพื้นที่รองรับคาดว่าจะไปถึงช่วงเช้ามืดวันพรุ่งนี้ครับทางบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่รองรับในโรงพักคอยขนาดพื้นที่นะครับ 2,200 ตารางเมตรสามารถรองรับกากแคดเมียมได้กว่า 14,000 ตันโดยได้ทำการปรับพื้นที่ด้วยดินลูกรังสูง30ซมปูทับด้วยแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์กันซึมเปื้อนตลอดจนเตรียมร่องระบายน้ำปั๊มน้ำบ่อรองรับน้ำฝนและวัสดุปิดคลุมครับอย่างไรก็ดีผู้นำชุมชนชาวบ้านในพื้นที่ยังมีข้อห่วงใหญ่นะครับถึงแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ที่ปูทับไว้หวั่นเกิดการรั่วซึมถ้ามีฝนตกลงมาจึงเสนอให้ทางบริษัทเนี่ยแก้ไขด้วยการใช้รถมาบดเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเรียบรวมไปถึงมาตรการที่เข้มงวดควบคุมการฟุ้งกระจายพร้อมกับแผนสำรองหากว่าเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นครับจากเรื่องของแคดเมียมนะครับมาต่อกันที่เรื่องของอากาศร้อนๆกันบ้างนะครับอากาศร้อนแบบนี้หลายคนก็ต้องดับร้อนด้วยการดื่มน้ำเย็นใช่ไหมครับแต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นนะครับน่าหาคำตอบมากนะคุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่ามันใกล้ตัวจริงๆนะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊การดื่มน้ำเย็นในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกได้จริงหรือไม่นะครับคนที่มาให้คำตอบเรานะครับก็คือนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์เจ้าของเพจหมอประชาผ่าตัดสมองศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามคือคุณหมอเนี่ยก็น่ารักมากทำคลิปเลยนะครับเป็นการวัดความดันก่อนและหลังการกินน้ำเย็น0องศา4แก้วหรือประมาณ80 cc ก็พบว่าหลังดื่มน้ำเย็นแล้วเนี่ยความดันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้แหละเป็นหลักฐานที่บ่งบอกได้เลยนะครับว่าการดื่มน้ำเย็นไม่ได้เป็นสาเหตุของการทำให้เส้นเลือดในสมองแตกนะครับทั้งยังได้ยกตัวอย่างที่แตกต่างกันระหว่างคนที่ชอบอาบน้ำเย็นราดน้ำพรวดทั้งตัวเส้นเลือดที่อยู่พื้นผิวหนังเนี่ยเมื่อเจอน้ำเย็นจึงหดตัวส่งผลให้เลือดวิ่งกลับเข้าสู่หัวใจมากขึ้นความดันเนี่ยมันจะสูงขึ้นเนี่ยแสดงว่าในกรณีนี้เนี่ยน่ากังวลนะแต่ว่าการดื่มน้ำเย็นพื้นที่กระเพาะมีไม่มากเท่าไหร่นักจึงไม่มีผลกับการเพิ่มความดันโลหิตของคนปกติการดื่มน้ำเย็นเป็นเพียงแค่การกระตุ้นความดันเล็กน้อยเพราะว่าทำให้ร่างกายสดชื่นนั่นเองนะครับคำตอบก็คือไม่จริงนะครับการดื่มน้ำเย็นหน้าร้อนจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยชัดเจนเลยคุณหมอบอกแล้วทดลองให้ดูเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับดื่มน้ำเย็นได้นะอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยก็ร้อนไปถึงทั้งคนทั้งสัตว์ครับสวนสัตว์เชียงใหม่ต้องนำเอาเนื้อแช่แข็งผลไม้เย็นหวานเจี๊ยบเลยนะครับพร้อมกับฉีดพ่นละอองน้ำคลายร้อนให้กับสัตว์ด้วยนะเขาจะได้ไม่หงุดหงิดนั่นเองนะครับสวนสัตว์เชียงใหม่สภาพอากาศโดยเฉพาะในช่วงกลางวันร้อนระอุครับอุณหภูมิเนี่ยทะลุ40องศาเซลเซียสก็ต้องช่วยกันแหละครับให้สัตว์คลายร้อนด้วยการทำฉีดน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้สัตว์ป่านะครับแล้วก็ในโซนแอฟริกาทั้งหลายอย่างที่บอกไปแล้วก็หาอาหารเย็นๆมาให้เขาด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีอัปเดตกันอีกเพิ่มเติมนะครับวันนี้ตำรวจคุมตัวแท็กซี่เมาแล้วขับรถชนนะตำรวจจราจรสน.บางเขนเสียชีวิตเนี่ยมาฝากขังที่ศาลอาญารัชดาแล้วก็มีกรณีของคุณใบเตยอาสยามนะครับร้องเอาผิดใช้ภาพชวนเล่นพนันทำคนหลงเชื่อมีเหยื่อหลายรายซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับผมแล้วก็มีประเด็นที่คนร้ายรอบวางระเบิดนะครับแล้วก็ยิงเจ้าหน้าที่ขณะรักษาความปลอดภัยเทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสได้รับบาดเจ็บไป4นายแล้วก็มีประเด็นที่คุณหมอธีรวัฒน์เหมจุธาเดโพสลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับกระทรวงการคลังเตรียมเก็บภาษีแวดสินค้านำเข้ามูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทคาดว่าจะเริ่มต้นพฤษภาคมนี้นี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำนะครับลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
ย่อโล กข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก